vissi hérna áðan þá var þetta Sturlaugur Sturlaugsson formaður Sundfélags Akranes sem hérna var að tjá sig og flutti okkur opnunar ávarp útvars Akranes 1989. Og það rétt ár frá því við vorum hérna í svipuðu stellingum í fyrra, við vorum hérna í reyndar aðeins ofar í bænum fyrir ofan lögreglustöðina en núna erum við til húsa að Skólabraut 21. Og ég heiti Sigurður Sverrisson og ætla að vera hérna með okkur til klukkan hálf fjögur aðtugið það, ekki fjögur. Við skrifum í dagskránni að Bjarni Vestmann kæmi hingað klukkan 16 en það orðið smá breyting á Bjarni verður hér á ferðinni klukkan 15.30 með fullt af góðum gestum. Nú aðaltrompi hjá mér á eftir verður Valgeir Guðjónsson, hann núna sennilega svona rétt hálnaður á leiðinni upp á Akranes, kemur með Akranaborginni hálf tvö og ætlar að halda hérna svona litla tónleika frammi á sal fyrir hlustendur og ekki kannski síst líka fyrir þá sem hér eru. Og hann verður svona með 30-40 mínútna program. Nú hugmyndin síðan að klukkan hálf tvö þá ætti ég að reyna að hringja til Ástralíu. Þar ungur skagamaður sem þar dvelur og ég heyrði aðeins í honum í fyrradag og gott hljóð í honum. Og hann býði spenntur eftir því að heyra í okkur klukkan þar. Er núna alveg miðnætti fyrir 11 tímum undan okkur. Þannig að það verður gaman að heyra hvernig stemningin í Ástralíu svona á föstudagskvöldi. En við skulum ekki hafa masið meira að sinni byrja á tónlist en hafa fjörlega tónlist. Þetta föstudags músík endilega láti ykkur heyra. Ef þið viljið heyra einhver lög sem við kannski fögum hérna undir handar jaðrunum, þá spilum við fyrir ykkur allt sem við getum. En við byrjum á Traveling Wilburys. Þetta voru Traveling Wilburys og lagið Handle With Care. Klukkan rétt tíu mínútu gengin í tvö. Ég heiti Sigur Sverrisson eins og ég sagði ykkur áðan og ætla að vera hérna með ykkur klukkan hálf fjögur, 15.30. Og það ekki á vegi kannski að renna aðeins yfir það hvað sem við bjóðum upp á í dag. Það eitt og annað. Klukkan 15.30 kemur hingað Bjarni Vestmann með þáttinn sinn, Bæjarlífið. Það svona þáttur málefni líðandi stundar og Bjarni ætlar að fá í heimsókn marga góða gesti og taka á ýmsum málum hér í bæ, eflaust bæði mjúkum og hörðum málum og allavega. Nú klukkan 6 fáum við síðan fréttir og í kjölfar þeirra kemur hingað Birgir Einarsson, kennari með meiru og ætlar að kanna listalífið í bænum og ég veit að hann ætlar í það minnsta að gera frumsýningu Skagaleikhópsins sem er á morgun á leikritinu Saumastofan. Hann ætlar að gera því mjög góðu skil, veit ég, og tala að auki við fleiri listamenn úr ýmsum greinum. Nú klukkan 19.30 verður síðan boðið upp á símatíma, svona í þeim anda sem menn hafa kynst kannski í þáttum að borða við þjóðarsálina og í Reykjavík síðdegis hjá Bylginu og fleiri slíkum þáttum. Þar gefst ykkur kostur á að hringja inn og síminn hérna í stúdíón er 1915, held ég farið rétt með, já, 1915. Og þið getur hringt inn í kvöld klukkan 19.30 og borðið upp öll ykkar hugðarefni, hvort sem það nú erum bjórinn eða eitthvað annað, bjórinn er á mörgum mjög hugleikinn þessa dagana og einhverju allan hér inni, þeir svona eigum sást að binda eftir hann en við síma verður Lars Andersen, kennari og hann er maður sem er vanur bjór af heimaslóðum Lars er nú Dani þó að hann tali betri íslensku flestir hér á skaganum og hann hefur reynsluna því hvernig það er að alast upp við bjór og hann í veit að hann hefur daldið aðra skoðanir á þessu fyrirbrigði heldur en margir aðrir skagamenn og kannski íslendingar. Nú Lars verður við síman til klukkan 21 og þá tökum við þátturinn Söngur og Sveifla. Það er tónlistar og söngþáttur í umsjón tónlistarskólans á Akranesi og við erum reynda hérna í þeirra húsnæði á Skólabrautinni og klukkan 22 hefst síðan næturvakt sem að Sigurður Sverrisson stýrir til klukkan 3 í nótt. En við skulum fá meira af gamall tónlist, það kannski heyrist ekki mikið af henni þessa dagana og fá næst Neil Young, lagið Heart of Gold. Það var Neil Young og lagið Heart of Gold. Nú mér skilst að það hafi verið eitthvað smá tæknileg vandamál hérna hjá okkur. Það hafi heyrst illa í mér og reynda Sturlaugi hérna illa á það líka. En tónlistin hafi hins vegar komist vel til skila. Nú verum að reyna að svona vinna bug á þessum vandamálum og ég vona að þetta lagist alls að manni. Ég hef nú komin alveg von í mikrofonin eða hljóðnumann og kemst ekki öllu nærunum og það dugir ekki þá látið endilega í okkur heyra. Ef þetta heyrist ekki nógu vel, þá þurfum við eitthvað að gera í málinu. Þetta var Neil Young og það kannski margir sem sáu til þessum daginn í sjónvarpinu. Hann var hérna einn þeirra sem kom fram í þætti bandaríska rocktímaritsins Rolling Stone sem myndist þess að 20 ár voru liðin frá fyrstu útgáfu blaðsins og Neil Young hefur nú aldrei látið á sjá á þessum 18 árum sem eru liðin frá því að þetta lag kom út 1971 og kappinn hefur orðið eiturlyfjum og öðru veseni að bráð og það eru aðrir menn sem að voru upp á svipuðum tíma sem ekki talað til ásjá það eru til dæmis menn eins og þeir sem skipuðu Dumbo og Steina það fáið alltaf vita á sunnudaginn klukkan 3 þá verður Sigurbjörg Ragnarsdóttir með þátt Dumbo og Steina rekur sögu þeirra og tónlist og fær til sinni spjall þá Jón Trausta Hervarsson og Sigursteinn Hákonarsson örugglega mjög skemmtilegur og fróðlegur þáttur fyrir alla skagamenn sem hafa gaman af tónlist klukkan 3 á sunnudaginn en meira af gamalli tónlist við skulum færa okkur ennþá aftur í tíman og fá næst Birds undir nálina lagið Turn 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 Þetta voru Birds og lagið Turn 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 og núna vonum við að heyri slóksins í þessum ágætna þáttakæramanni það hafa verið tölver vandamál með hljóðnema hérna og einhver fróðar maður tjáði mér að þetta verður nefnvelda skýringin verið svo að maður þyrst að vera alveg onni þessum hljóðnum við vorum í fyrra vorum með aðra tegund sem að hentaði kannski betur en vonandi höfum við komist fyrir þennan leiðilega galla að tónlistin sé mjög sterk en talmálið mjög veikt nú skulum við halda okkur að þessum sinn áfram á þessum gömlu slóðum og fá lag sem ég veit að margir skagamenn hafa gaman að það með hú og heitir Pinball Wizard næstu úr sögunni hljóðunum en núna þessi sem ég með hérna hann nú komið langlega nýr í maga og ef að heyrist ekki hann núna þá veit ég reynlega ekki hvað til bræðis á að taka en klukkan alveg að verða 1:30 sem þýðir það að Akraborgin svona það beila að renna inn hafnarkjáttin og þar innan borðs Valgeir Guðjónsson grínisti, lagasmiður, textahöfundur, söngværi og hver veit hvað, fyrir stuðmaður og kennari held ég meira sér líka. Hann kemur hingað eftir og ætlar að vera með mínitónleika, svona litla tónleika hér á salnum frammi, fram að við stúdíu hjá okkur og Valgeir verður sennilega til tags einhvern tímann svona bilinu frá 20 mínútur yfir 2, 14.20 til 14.30 og spilar í svona 30-40 mínútur. Og ég vil aftur vekja athygli þeirri breytingu sem orðið á dagskránni í dag að Bjarni Vestmann verið með þátt sinn bæjarlífið og hann hefst klukkan 15.30 ekki klukkan 16 eins og við sögðum í dagskrár kynningu í Skagablaðinu síðustu vikur heldur 15.30 og þá líka rétt að árétta að Lars H. Andersen kennari umsjónarmaður símatímans sem hefst klukkan 19.30 kvöld þar sem bæjarbúin gefst kostur á að hringja hér í síma 1.19.15 og tjásum allt á milli himins og jarðar nú En síminn hefur nú hringt hressilega, margir hafa bent á þennan galla í styrk á milli tals og tóns. En þetta ánáður komið í lag og það líka margir beðið úrskalag og hér komið eitt, ekki undir nálinni, heldur undir geislan, þetta að geisladiski, Guns and Roses og lagið Welcome to the Jungle. Þetta var Guns and Roses og lagið var Welcome to the Jungle af plötunni Appetite for Destruction. Þetta svo fyrsta platan þeirra sem hefur náð ykkur í verilegur í hilli og lögin hafa síðan hvert á fætur öðru klifrað upp á listan í Bandaríkjunum. En við býðum núna fljótlega eftir því að heyra í Magnúsi Gunnlaugssyni í Ástralíu. Það hefur verið eitthvað ólag á símanum og allt annað, hann hefur verið læstur til útlanda en vantarlega nú búið opnan, þannig við getum hringt. En við skulum heyra loksins íslenskt pop, við höfum heyrt lítið af íslensku eða kannski ekkert bara að hinga til. Við skulum fá Sigurmólanum með lagið Deus. Þetta var Björk og Sigurmólanum og lagið Deus. Ég heitti reyndar að máli í gær Einar Örn Benditsson, forkólf Sigurmólanum. Og hann sagði mig það svona í óspurðum fréttum að Sigurmólanum væru að undirbúa sig undir að fara til Bandaríkjana með ekki verri sveitum í farateskinu. Heldur en Public Image Limited og New Order. Nú fyrir þá allan þá unglingabæri sem fylgjast með poppinu, þá var þetta nefnilega stóra tíðindi því að þessar tvær sveitir, Public Image Limited og New Order, hafa svona verið í farabroti í þessari nýju rockbylgju og Sigurmólarnir hafa síðan á að skjóta þessi þarna milli og þessar þrjár sveitir ætla að halda upp í heilar mikið tónleikaferðalag öll Bandaríkin skýrst mér núna í sumar og haust og það von á nýrri plötu frá Sigurmólarnum að þér einar sagði einhvern tímann seint á þessu ári. Nú klukkan rétt rúmlega 1:30. Ég á ekki eftir hérna nema svona 50 mínútur áður en hann kemur að til okkar, hann Valgeir Guðjónsson, stór pappari og ætlar að skemmta okkur með söng og gríni til svona rúmlega 3 hygg ég og þá tökum við hérna aftur áður en Bjarni Vestmann sest hér við hljóðnemann og fær til sinn góða gesti en það meiri músík á ferðinni fáum aftur að heyra núna í Traveling Wilburys sem við heyrðum í fyrst hérna áðan og annar lag sem að kemur hér þetta óskalag Þetta voru Traveling Wilburys og lagið Last Night og hérna höfum við loksins náð sambandi við Ástralíu. Þar klukkan á þeim bæ að mér skilst svona rétt rúmlega minnætti að hún kannski að verða 1. Og í símanum ungur skagamaður sem að þarna býr niður frá Magnús Gunnlaugsson. Sæll Magnús.
Blessaður.
Segðu mig, hvað ertu nú að gera þarna niður í Ástralíu af öllum stöðum heims í?
Ég fór hérna vissanlega í 1986, bara svona hálfgerði svona ævintýraleit, ég trefsmöður og hérna það kannski aðal ástæðan fyrir að ég fekk atvinnuleyfi. Það yfirleitt frekar erfitt að fá atvinnuleyfi hérna en þeir alltaf að leita eftir fólki með rétta menntun og eftir sem við skiptum nú reynda best að vera endurskoðandi en hérna þess að ég hérna kom þetta fyrst 86 og og svo heim rétt fyrir jól 87 og síðan kom ég aftur núna í september síðastlöfum
Segðu mig, hvað það sem að togar í þig þarna niður í Ástralíu? Nú þetta langt í burtu, þetta ólíkt öll því sem við að venjast Hvað þetta? Þetta veðurfærið eða það herri laun eða hvað það sem togar svona í þig?
Ja, það kannski veðurfærið að sumuleiti en það kannski í þessi segja aðalega ævindir að Það ádegt hún, en það nú kannski eins og fólk kannski heldur oft heim á Ástralíu, það sé eins og kannski Ameríka var kannski gamla daga, þar færu menn og hérna bara ríkir, en hérna það samt svona, maður lifir ágætlega hérna og ef að fólk vill vinna, þá getur það haft alveg þokkalegt.
Já.
Og vinnutíminn mikið styttri en heima, sko.
Hvernig vinnið þarna úti? Hvenær byrjuðu á morgnana?
Núna, það sem ég vinn núna í trésmiðinni, við byrjum klukkan 7 og við erum hættum klukkan 3:30.
Já, þetta svona mjög skikkanlegt.
Já, það ágætt sko. Eins og náttúrulega eru þetta ekki hérna eins og á Norðurlöndum. Hérna hægt ef maður vill fá að þá er ekkert ill, að við mönnum alveg sama þó að sé unnið hérna og laugardögum og jafnvel sunnudögum, það ekkert sagt við því.
En segðu mig hvað, hérna, ég einhvern veginn hef nú þá trú að þú sért ekki ein Íslendingur hann niður frá, en einhverju skagamenn hann í nágrenninu við þig?
Það hérna skiptinum hérna upp í Mildjúra sem er undir svona 7 tíma keisla þegar ég burtu, en hérna Jóhannes, ég man nú ekki hvers hún er, en hérna hann hérna skátana sem komi hérna út. Ég hringdi í hann um daginn og hann sennilega núna í Melbourne hérna einhvers staðar í kringum mig hann kom hérna að heimsækja annan skiptinum
Ég heyrði að þú sagðir að hann væri hérna aðeins upp frá og það væri 7 tíma akstur manni finnst þetta nú hálf furðulegt að heyra þetta svona hvort á eftir öðru en þetta segir manni kannski öðru fremur að Ástralía geysilega stórt og mikið land
Já, það Ástralía nánast jafn stór og Bandaríkin fyrir þetta en Alaska og sem dæmi þá hérna Viktoríu fylki sem að verið svona ekki vera stórt á korti það helmingið bara en Ísland og getur reyla sett alveg það reyla jafnstótt á Bretland og hérna þannig að þetta nú tölvara fjalla yfir og eins og til dæmis að fljúa frá Cairns sem alveg upp í Norður Ástralíu og til Melbourne í beinu flugi það sennan 3 tímar og 3 kortir
Já, það er dágóðu spotti
Það er dágóðu spotti, já
En segir nú Magnús, hérna, hefur haft gott samband við þitt fólk hérna heima, sem þú fórst?
Já, það vantar ekki. Ég er í mjög góðu sambandi við mína vini og sérstaklega náttúrulega foreldra. Og þarna, ég ekki töluvert heima núna, þetta símar ekki einhverjum svolítið betri því, en þarna, það náttúrulega bara hlut af því að vera lendis, að menn verða verið í sambandi ef það með sína fjölskyldu og vini.
Akkurat. Þú ert ekki þá heimleið aftur í bráð?
Jú, ég kem nú til með að koma heim í einhvern tímann í sennilega endan á júli og ætla að koma heim í heimsókn svona kannski einn eða tvo mánuði
spurning.
Veit maður ekki til nú framtíðina, maður bara sjá til.
Gott var Magnús. Ég, hérna, held ég sé ekki að hafa þetta mikið lengra sinn. Ég þakka það nú kjærlega fyrir spjallum, mjög gaman að heyra í þér. Og það væri kannski ekkur vegi í leiðinni að nota tækifærið og koma frá þér kveðjum til vina og kunningi á skaganum, ekki satt?
Jú, það væri gaman að ef að þeir sem að það heyra að þá beðið ég náttúrulega ekki hérna eins að allum, fjölskyld og vinum og kunningi og heyra.
Gott að heyra, Magnús. Við komum þessu áleiðis fyrir því og ég byrði bara kærlega að heilsa þér og honum Jóhannesi, ef þú heyrir í honum.
Já.
Allt í lagi. Skilaði bestu kveðjum.
Já, takk
að þér. Takk að
þér,
Kjallja. Já, Þetta var hann Magnús Gunnlaugsson í Ástralíu. Langt í burtu en furðu góður ljómur í símanum. Þrátt fyrir að hann væri heilum 11 klukkustundum undan okkur og hann svona núna rétt það bil að fara í háttinn og hjá honum aðfaranótt laugardags.
Frá gleraugnabúðinni í eðalsteininum Skólabraut. Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin. Öryggi og þjónusta, samvinnubankin. Pottéttir skyndiréttir hjá okkur, veitingastofan Barbró. Líkalabuxur, nýsnið, bjarg. Tryggul, sokkar sem þú getur treyst. Rætur. Verslunarþjónustan umboð tryggingamiðstöðurinnar Akranesi. Viðhald, breytingar, nýsmíði, Heiðar og Pétur, trésmíðaþjónustan. Alliða innrömmun, innrömmun Karls, Skólabraut 25A. Þrýstistangir, kappastangir, ömmustangir, innrömmun Karls. Álrammar í öllum stærðum, innrömmun Karls. Úrval mynda, nýjar sendingar, innrömmun Karls. Rúllugluggatjöld, setabrautir, innrömmun Karls. Óskum sundfélagi Akranes og Akurnesingum til hamingju með nýju sundlaugina, rakarastofa Hinriks og hárgreiðslustofa Fjólu. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hefur skapað sér gott orð á erlendri grund vegna þess að fyrirtækið selur hágæða vöru. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Bíódróka snyrtivörur. Snyrtistofa Lilju. Útvarp Akranes. Auglýsingasíminn 1397.
Hérna úr gömlu yfir í nýtt og úr nýju yfir í gamalt. Hérna heyrðum við síðast Rolling Stones, lagið var Satisfaction og þar á undan heyrðum við í skosku tvöparabræðrunum í Proclaimers þegar hann oftur kallaðir þeir ófriðustu í popinu en yngar séð lungnir lagasmiður og hafa gott lafa því að ná hitt lögum eins og það segir en við skulum aftur hverfa til gamla tímas og hérna sá ég glita í Valgeir Guðjónsson hann að koma sér fyrir hérna fram í hjá okkur með gítarinn sinn verður hlust mjög gaman í honum hann kemur hérna inn hjá okkur í útsendingunum svona klukkan 14.20 En þangað til prófum við bylið með tónlist að ýmsum tónu og uppruna og skulum núna fá leitt Zeppelin lagið Good Times, Bad Times. Gammalt lag með leitt Zeppelin, Good Times, Bad Times og ef þið heyrið og hlutnið gæði sér grænt þá kannski má heyra áminn af gítarnum að Valgeir hann hérna fram í að stilla sína strengi og svona, það drefur að nær því að hann komi hér fram hjá okkur. En eftir honum, tónleikum hans, þá höldum við hérna áfram á þáttinn á föstudegi, tökum 15.30, þá kemur hingað Bjarni Vestmann, sem nú kannski hann hálfgerð svona þjóðsöfn og skagamanna, allavega í sjónvarpinu, eini skagamæður sem hefur fattað þróstnáðina, og hann gerir sér mjög gott orð sem bæði afbragðskoðu þörlöf og hann síður fettamæður. Hann verður hér með fullt af góðum gestum og ég held að ég skrópa yngu þegar ég segja að hér komin að fara til dæmis einhverja þingmannum Vesturlandskjördæmis og fleiri góða gestur og hann tekur fyrir ýmis málefni líðandi stundar. Klukkan 18 þá við síðan fréttir, Bjarni verður með þáttinn sinn í hálfa þriðju klukkustund og klukkan 18 þá við fréttir sem Árni S. Árnason allar að matreiða honum okkur og eftir honum kemur hingað Birgir Einarsson með þáttinn listasmiðin, það þáttur listamann þessi bæjar á allum mögulegum og ámögulegum sveðum og ég veit að hann tekur sérstaklega fyrir með frumsýningu Skagalagflokksins á sumarstofunni eftir Kjartan Ragnarsson sem frumsýningu verður á morgun klukkan 23 í bíóhöllinni en ekki meira maður að sinni jú, kannski rétt að minna á símatíman við erum með símatíma milli klukkan eða frá 19.30 til 21 í kvöld og þar geta hlustendur hringt í síma 1.19.15 og tjáðu sig allt og ekkert allt milli himins og jarðar og ég verður illa sveikinn ef að fólk tekur ekki upp umræðu bjórinn blessaða eða bannaða eftir því hvernig við nóð það lita allt saman en ekki meira með þess að sinni skulum fá eitthvað gott lagandi nálinn og mér sýnist þetta vera Eric Clapton og það sótti sérf var Eric Clapton með lag sem, þar, sem ekki hann beint úr hans smiðju Ætjótti Sérf, en sérlega það lag sem að hann vakti vantilega þykir fyrst athygli fyrir hér hann til það minnsta lag sem að Reggi kongurinn Bob Marley hafði alltaf að sinni sjöngstrá og gerði það ekki vinsælt og hér setjum við bara hjá Valgeir Guðursson og hann svona kúnta saman litla mála fyrir maður alltaf að færa ykkur og eftir hérna frammi á salnum og svona undurbúðan sig hægt og rálega það líður óðum af því að hann bara komast í ræð þannig að vera með dagskrásinu því 20 mínútur til hálftíma eftir hvernig að honum leikur og að okkur leikur en þangað til þá spilum við músík og ég ætla bara að vona að tæknilegðin hér sé komin öll í lag þetta búið að vera mikil dragaveikli hjá okkur og draga stríð út af þessu en það getur gaman að vera búin að leggja marga mánuð að vinna í þetta þegar svo smagabræðin bregðast en svona vona þetta sé nú allt saman komið á rétt og ról og við getum svona andað réttar og ég þykir nú þetta vilt þess að veita ef allt fara böndunum þegar að vera mest á reyndi en sleppum þér svona sem ég minni ykkur enn og aftur á símatíman hér sem verður í kvöld klukkan 19.30 Lars Andersson Dani íslensku mælandi betri en okkur annar hér og bæ setjum við síman og allar að taka móti hóli og kvörtunum og allir því sem að ykkur leikur að hjarta landandi líkur heyra í síma 19.15 frá klukkan 19.30 til 21 í kvöld Þetta var Tracy Chapman og lagi hétt Talking About the Revolution Þessi stúlka verkti fyrst mikla aðtýrli á sér á síðasta sumri á stóra tónleikum kom þarna og sá og sigraði hvort það var ekki dvorki tónleikar gegn kynþátta aðskilnaðarþefnunni í Suður Afríku og hún einmitt á einmitt rættur að reykja þrándaflesunin Nú, það var hugmynda hér á eftir að heyra í honum Jóni Ólafssyni hann var hérna í fyrra á sama tíma við útarsmakarnis með sprell þátt mikinn og hvað geist Jóni núna, eins og þið allir veit það kannski helst það fyrir að vera fórsparki bílavenna félagsins, hún endur ekki það sveikjum sunnum á tveimur árum velja en hann gerði mér smá greikblæsaður ég hafði hann gott símanúmer hérna morgun en kom svo þannig að því mér til skelfingar að vinurum hefur skipt símanúmer þeir komið með leininúmer og ekki nokkur einasta leið að hafa upp á honum en á eftir honum Valgeiri ætla ég að reyna að heyra ég honum Eiríki Hauksinni snorrokkar sem var að drilla fjölda landsmanna á Hotel Íslandi gær þar á meðal þann sem hér setur og kannski hálf rallaus fyrir vikið og hann kemur sérlega hérna í síman býsti við einhvern tímann svona upp úr klukkan þrjú þegar Valgeir hefur lokið sér af og hér streyma að krakkar úr söngfélaginu sem er að búa sundur upp á hlusta hennan ágæta söngvara og ragasmið En þar til að sjösa að þið enn og aftur þá fá að heyra músík af hljónglötu með þessu þið nýju sinni og fá næst Robert Plant og lagið hefur nóg Þetta var Dave Leppard og lagið Pór som sjúkur að mý af plötunni Hysteria heitir nú reyndar ekki Pyromania það nefnir af plötunni sem kom þar á undan Hysteria heitir þessu og hefur selst í heilum 9 miljónum eintaka í bandarækjunum og slegið öll met í sölu á þeim bænum Nú, það kannski ekki úr vægi, nú þar klukkan alveg verða hálf þrjú að hæja þess ferðin og fá kannski tónlist meira í ætt við það sem við fáum að heyra eftir hjá honum Valgeiri Guðjónssyni. Hann hérna frammi tilbúin með tvo mikrofóna, hann allir þess að syngi og hinn til þess að gítana sinni hljóma í. Það skulum heyra einu Susan Vega með lagið Luka sem kom út í fyrra eða hitti fyrra og þótti mjög vinsælt og það svona meira í þeim anda sem að Valgeir allir þetta okkur. Það Susan Vega, það svona meira.
Já, hérna erum við búin að skipta herbyggi, komið hérna fram á gang eða fram á sal eins og það reyndar heitir hérna í skólanum og hér við hliðina á okkur Valgeir Guðjónsson, söngvari, greinari, lagasmiður og kennari það ekki Valgeir? Varstu ekki kennari
eftir? Já, já, kennari enn og svona, hann með því ég fór að vera í leipin albú og ég var mitt dag því að ég hef ekki lært til flaksins en
Það ekki með réttindi?
Ég ekki með réttindi en ég ekki hérna þótti að sína að það til þrefna kjæsluna
og samt ekki söngin framöver?
Það fór nú einhvern veginn svo, já. Ég veit nú ekki hvað það var.
Nei. En segja mig, þú gafst út fengi vinþjóðlega plötu fyrir síðustu jól eða síðasta höst. Og það þá kannski ekkit óvægilegt spyrir þið fram alltaf því hvort þú ætlir að halda áfram á þeirri braut og senda frá þeir eitthvað frekar á þessu ári.
Já, ég svona láta mig dreyma það. Að gera það svona, að vita hvort það. Hvort að það gengur jafnvel, ég þetta gekk vel núna og ég þá þá ekki alltaf full ástæði til að halda áfram.
Jú, þangað það annars annast.
Þangað þér aldrei sjálfsagt, ég menn þurfa nú svona að hafa hérna ýmsan hátt á því að láta poppið hafa ofan í sig.
Já.
En það hefur gengið ágætlega á mér og ég ætla að svona halda því áfram meðan að ég hef gaman að því.
Gerir eitthvað með þessu? Ertu bara í þessu alfarið?
Já, þetta svona fær tekur á sig ýmsa myndir en ég svona reyni að hafa mitt lífið bröða tónlist.
Nú, við skulum ekki hafa þessi formálsorð mikið lengri, en hérna komin fríður hópur rjóðura barna, flestir þau nú skilst mér úr röðum Sundfélags Akranes, en reyndar aðri líka hérna meðan okkar, og krakka, hvernig væri nú að byrja því að gefa honum Valgeiri gott klapp á þannig að byrja?
Endilega þannig að ég byrja að syngja að taka niður sundhetturnar svo þið heyrið í mér. Nú hér þetta sundfólk stadt, þau eru öll klædd í sundföt með sundhettur á höfðinu og sundfit á fótunum og þau komu syndandi hingað til að hlusta á mig. Þannig það bara best að ég syndi af stað. Ég ætla að spila lag hérðan úr fjórðungnum eftir, það að segja Kvæðið eftir mann úr dölunum, Jóhannes nokkur nú, Jóhannes úr köllum. Og ég nú sungið þetta einhvern tímann áður en þetta hljópar einhvern veginn svona. Hvernig það segja svona? Já, og hérna, tvei. Getið þið sagt svona, oh yeah, má ég heyra?
Oh yeah!
Já. Má ég ekki segja þetta þegar þið eruð í kafi? Bara meðan þið andið. Hér stríð og hér mæða Hreppstjórinn og oddvitinn Sín á milli saman ræða Sumir kunna ekki að græða Vilti nefið vinur minn Sumir kunna ekki að græða Vilti nefið vinur minn Vilti nefið vinur minn Ahaha Má hér einhvern segja svona Ahaha Aðeins aðra Ahaha Viltu í nefið, vinur minn? Blágrá eins og blóðið frjósi Bónd og kona skima þar Börnin uxin lát í ljósi Litir kýrin út úr fjó og úsi Sólin skín á skuldirnar Litir kýrin út úr fjó og úsi Sólin skín á skuldirnar Vilt í nefið Vilt í nefið vinur minn Svo segjum við Aðeins herra Og svo mjög hátt Viltu í nefið Vilt í nefið vinur minn Gæta verður Heildar hagsins Hamrinum ennþá syngur í Yfir glöðum Gestum dagsins Glampar fegur sólar lagsins Lóan syngur dyrindi Yfir glöðum gestum dagsins Lóan syngur dyrindi Vilt í nefið Vilt í nefið vinur minn Aðeins herra má hérna Mjög hátt Og nú vil ég fá að heyra þetta svona eins og þegar að skæin er orðin Íslandsmeistari í fótbolta má hérna Ekki hærra Þetta dugir ekki Vilt í nefið Vilt í nefið vinur minn Það verður að segja þetta aðeins hærra Svo þetta heyrist upp á mýrar Vilt í nefið Vilt í nefið vinur minn Og svo Vilt í nefið Vilt í nefið vinur minn Ógeðslega ríkur Er einhver hér inni sem er ógeðslega ríkur? Já, hann er ógeðslega ríkur þessi þannig Það nú samt að sita á gólfinu Við skulum spila þetta lag Ég fór á mis við föður minn í æsku Fannst það alltaf askoti skýtt Miskilinn og grunaður græsku Á greppi trínu mínu var mér alloft strýtt Og þá þau segja svona Alloft strýtt Þá þau segja svolítið hátt Á greppi Á greppi trínu mínu var mér alloft strýtt Á greppi trínu mínu var mér strýtt Ég ungur hóf að drapa slark og drekka Við drullu sokka bat ég mitt rús Það settað mömmu óstjórnlegan ekka sem ekki hætti fyrr en hún fekk stóran sjús
Stóran sjús
sem ekki hætti fyrr en hún fekk sjús En hverju skipta bágindi og bakgrunnu slíkur þegar maður orðin ógeðslega ríkur þegar maður orðin ógeðslega ríkur þegar maður orðin og hérna ógeðslega ríkur Já, svona ríkur Mjög ríkur Nú prófa þetta aftur Þegar maður orðin
Ógeðslega ríkur, herra, þegar maður orðin er Ógeðslega ríkur, þegar maður orðin er Ógeðslega, ógeðslega
Já, heyristu þetta í útvarpinu? Það heyrist í útvarpinu? Ég þrælaði hef frá fermingu í fiski og fengi meira af slorin en nóg. Unnið fyrir allra handa hiski en ásamt ekki neitt nema vasaló. En ásamt ekki neitt nema ló. Það er þetta lægilegt. En hverju skipta bájindi og bakgrunnur slíkur Þegar maður orðin er ógeðslega ríkur Þegar maður orðin er ógeðslega ríkur Þegar maður orðin er ógeðslega, ógeðslega Það er nú aðeins að spila hérna svona eins og eitt aðeins sólera lag. Þetta er af plötu sem ég gaf út núna fyrir jólin, góður íslendingar. Það lag heitir Frændi. Enginn er einn, eða alls ekki neinn. Láttu engan bilbug á þér. Finna frændi Þó að þú sért Eins og þú ert Eins og þú ert Leiðin er löng Strembin og ströng Láttu engan bilbug á þér, finna frændi Hvert sem þú ferð, hvað sem þú sérð Hvað sem þú sérð Þú leið getur langa Dimmar nætur Og lengi barið höfðinu við stein Hundra þúsund hugsanir Sem engu flugin á Svo fæðist loksins ein Fjandinn er laus með hala og haus Láttu engan bilbug á þér finna frændi Nóttin er svört en sólin svo björt Sólin svo björt til sjós með nokkrum agunæsingum þeir kölluðu mig og okkur sem á voru frá Reykjavík kölluðu okkur alltaf Reykjavíkur rauðmaga ég hef aldrei geta glimt þessu og ég samdi lag sem að heitir eitt af þessum andlitum og það fjallar einn af þessum Reykjavíkur rauðmögum sem er svo mikið af fyrir sunnan sunnan sko Þið vitið að það er maður sem hefur sinnt hingað upp á Skaga bænum Reykvíkingur sinnt upp á Skaga nýst af Akrabrók Eyjólfur sundkapni fór létt með Þvert á móti líkar mér lífið vel. Í slotur grjóti býja við byrgi mel. Nú er ég maður sem þú valla sér á förnum vegi. Þó er ég út allt og allstaðar með hýri há. Á. Það var svona blöðin. Á. Ger ég það aftur. Fullum fetum mæli ég mið bæinn. Berst á móti breytingum ennum sinn. Því ég er íhald eins og amma mín og afi líka. En hvernig væri að svíkja lit, ég svei mér þá. Ég er bara eitt af þessum andlitum í Reykjavík, Reykjavík. Öllum þessum andlitum í Reykjavík. Borgin við sundin sem bannaði hundin þennan besta mannsins vin. Því elskum við ketti, ilminn frá kletti og enga bílsins þín. Sprengi kúlur óskast í blóður ás miðaldra manns. Oh yeah. Austur stræti arka ég aftur fram. Gamall skóla bróðir mér býður dram. En einhvern veginn fór það aldrei svo ég dytti í það. Utan þegar ég vann hjá Rarik vetur langt. Ég er bara eitt af þessum andlitum í Reykjavík, Reykjavík. Öllum þessum andlitum í Reykjavík. Eitt af þessum andlitum í Reykjavík, Reykjavík. Öllum þessum andlitum í Reykjavík.
Þetta er að Valgeir, þessum besta stuði. Ég ætla að fá að koma hérna á framfæri í gegnum útverfi líka.
Já.
Í gegnum útverfi líka. Að við hefum átt í miklu vandræðum hér með ljóðunemana á það. Heyrið þið mislík, við stundum ekkert um allt og mikil.
Heyrðist ekki til mér?
Fyndi þér. Það er alltaf. Já, já. Já. Það er ég og stundur í sem að heyrst ekki líka. En því veit, því gerum við þá breyting og ég er maður að segja að við fólki út í bæ ekki sem hérna myndi heyrið á allt talmál eftir að Valgeir er búin til því að við þurfum að skipta alla hljóðnema og það er ekki gott að fara að stað með umræða þátt hérna eftir með þingmönnum og öðrum eða heyrist ekkit í þeim svo að hlustendur út í bæði því hérna hafi smá biðlund með að músíkin dynur eftir að Valgeir hefur klárað sitt prógram þá skiptum við hljóðnema hérna inn í stúdíóinu svo að allt komast svona til skila skamlaust en ég heyrði á að Valgeir þú sagðist að vera til sjós. Þú sérst að hafa verið leiðbeinandi á börnum, svona kennari,
já,
kennara ímynd.
Ímynd
svona. Kennara líki.
Já.
Hvað hérna hefur þið gert fleira um ævinna heldur en þetta og svo að syngja?
Já, já, ég hef gert fleira. Ég var í sveit einu sinni.
Já, já. Hvar þá?
Ég var vestur á fjörðum, vestur á Galtarvita. Ég hef gert eitt og annað. Ég syndi stundum. Fyrir heita pottin og ligg svona lagt bununa koma bakið á mér og svona tala landsins gagn og nöðsýnar við gamlar konur.
Hvar syndur þá? Vesturbæðalauginni?
Já, hún er mest í Vesturbæðalauginni. Hún er svo stutt.
Já.
Maður er svo fljótur yfir. Þá þarf maður ekki að fara nema svo fáar ferðir.
Útsmóið. Þessi krakka, þau er ekkert að víla fyrir sér fjölda ferða eða vegalendi. Þau synda alveg án afláts, linnu, laust og árangur líka samræmi við það. Akkarinn er sér besta sundfjöla landsins.
Ég las það í blaðinu.
Já, við ljúum engu.
Nei, ég veit það skaga með ljúum engu.
Nei. En hefur haft ykkur kynni af Akurnesingum öðruvísi en að þessum mönnum á sjó sem þú varst að nefna áðan?
Ég man það sko þegar ég var strákur þá bjó ég í smábúðakurinu Reykjavík og þá var Víkingur okkar félag eða mitt félag, það ekki ykkar félag var í annari deild og gekk nú mjög illa í Víkingum á þessum tíma Káeringar hins vegar voru góðir eins og maður ekki mun eftir og eina liðið sem að gat straujað Káer það var Skaginn þess vegna fannst mér svo tilvalið að halda með Skaganum í fótbolta og ég hef nú svona alltaf haft hérna taugar til Skagaliðsins
Það eru víða þessi Skaga aðdáendur
Já, það er mýgrútur af fólki í Reykjavík sem að heldur með Skaganum í fótbolta
Þú voru ekki séð fréttin í blaðinu hjá okkur manninn sem frá Ghana sem sendi bréfið hérna, til Skagamann
Heldur hann með Skagamann?
Já, já
Það er nú eins gott að hafa menn nógu víða
Já, já En ég ætla ekki að trufla þig, Valgeir, öllu freka, þú fannig bara að ljúka þessu af í ró og spekt, eins og þér einu með lagið, en þessum skilabúðum ég komið á framfæri við hlustendur sem hafa haft viðlund með okkur út í bæ, að gallaður hljóðnumar hafa gert okkur lífið mjög leitt, en við vonumst að það sé allt úr sögunni hér á eftir. Þannig að sennilega heyrið ekkit í neinum einhverju röddu eftir að Valgeir er búin, fyrir að Bjarni Vestmann kemur innum klukkan 15.30 með þingmenn sína í trússi. Og eftir sér, en gjör svo erlega aftur.
Takk að þeir. Nú það kannski eins gott fyrir mig að tala nú á rosalega mikið. Fyrst að ég síðasti maður í lofti, en nú get ég verið með skammir og ónót og óþvera, dónaskap og allslags kjartaði og enginn getur sagt neitt við því. Nú strax byrja síminn að hringja. Þannig að það aldrei að vita hvað ég kann að segja. Nei, ég ætlaði nú bara að spila svona eitt lag að lokum. Og það lag sem að heyri svolítið í útvarpinu þessa myndir. Það heitir Ég held ég gangi heim. Þó ég ætli nú að fara með Akraborgina á eftir. nú og þetta lag er samið í tilefni þess að það er að skella yfir okkur hér flóð, alda, öls og bjórs. Og mikið búið að tala það og litlu við það að bæta. Og ég held að væri sjálfsagt best að tala minna bjórinn og ekki rétt að segja og drekka meira af honum. Þetta að drekka hann allan í hófi. En þetta lag var samið til að minna fólk að það að keyra ekki bíl þegar það búið að drekka. Ég bjóri það neitt annað áfengi. Og þó að sund fólk hér fyrir sama með sér nú kannski ekki allt komið með ökuskírtinni og þá skulum við nú syngja þetta lag og hafa þetta svona í huganum þegar að við eldumst og förum að kæra og kannski að fá okkur eitt bjór svona kannski á gamla skóld og svona það aldrei að vita hvernig það verður þetta sem sagt ég held ég gangi heim og ég ætla að þakka fyrir mig með þessu lagi gaman að koma hingað á Skagan sérstaklega með að maður verður ekki sjóveikur á leiðinni og hér kemur lagið þið með syngja með mér
Ég held ég gangi heim held ég gangi heim held ég gangi heim held ég gangi heim þetta búið að vera eitt brjálæðislegt geim Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim Alveg skotelt kvöld og skemmtilegt fólk sem skálaði öllu öðru en mjólk Kjálkaliðnum kjöftuðu sig allir úr og undriði var orðin alveg ríkalega klúr Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim Held ég gangi heim, held ég gangi heim Þetta búið að vera eitt brjálæðislegt geim Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim
Það gott að rugga sér svona um leiðum að hlustra á þetta lag Má það sjá, já svona Og fastu ykkur að rugga, allir að rugga sér í sömu áttina
Tvíburarnir æfðu í sófanum svíf og sungu lög eftir Bubba, Megas og mig. villirættir flættu úr munnunum út og Matildur lék undir á tóman flösku stút. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Laufey er að hringja á leigubíl. Hún vill losna sem fyrst við þennan skríf. Eysteinn vildi Ólmur aka af stað, en amma gamli kjallaranum bannað honum það. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðisleg geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim.
Að þetta er úr síðasta lagi, krakkar. Skulum við koma hérna og standa hérna réttu meginn við mikrófónunum svo að heyrist því og það er komin mikrófónum það. Já, komið hérna til mín, passa okkur á mikrófónunum svona. Leifi mikrófónunum að vera kyrrum. Já, ekki sita á gítarnum. Og svo skulum við syngja þetta alveg rosalega hátt. Passa mikrófónin, passa í mikrófónin. Passa okkur, það heyrist allt svona. Erum tilbúin? Einn, tveir, og þrýr. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðisleg geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Allir hlutir enda og eins þetta kvöld. Allur bjórinn búinn og pítsan skít kvöld. Þá gerðu þetta svona hugsa ykkur aumingja pítsuna, hvað er galt? Það er á enga úlpiða neitt. Ég geti kannski gert svona litla pítsúlpur í handavinu fyrir pítsu sem er gefa pítsun ykkur í sumargjöf, ammælisgjöf, jólagjöf. Hugsum við það. En bíllyklarnir eru enn á sínum stað. Og það er nú, það er nú, það er nú það.
Nei, svo bara að segja. Og allir saman nú, 1, 2, 3, segjum það saman. Allir saman sko. Og allir saman nú, 1, 2, 3. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðisleg geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim.
Svo hækkum við aðeins og syngjum aðeins hærra.
Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er góðið að vera einn frá magistrætt heim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim.
Aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári. Sementsverksmiðja ríkisins, Runólfur Hallfreðsson, Akranes Apotek, bifreiðaverkstæði Halldórs Guðmundssonar, Knörr. Mikið úrval af hársnirti vörum, Hárhús Kötlu. Kjötborð í sérflokki, verslun Einars Ólafssonar. Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin. Mjólk er matar best, mjólkursamla borgfirðinga. Nýjustu hljómtækin, bókaskemman. Öll blikksmiði, blikksmiðja Guðmundar J. Hallgrímssonar. Hávaxta bók, háir vextir frá innborgunar degi, samvinnubankin. Rimla gluggatjöld, spegir flísar, málningarbúðin kirkjubraut. Sportvörurnar færðu hjá okkur, Akrasport. Sýni tillitsemi og fari varlega í umferðinni, Tryggingamiðstöðin HF. Maxims, nýr herra ilmur, Bjarg. Auðvita tút og rafgeyma, Skeljungur, Akranesi. Vertu sólarmegin í sumar, samvinnuferðir, Landsýn. Í bókabúðinni fæst nýja Ektar litfilman og Kodak Express gæða framköllun. Bókaverslun Andrésar Níelssonar. Viðskiptavinir okkar hitta ávallt í mark, markið. Samfagna árangri sundfólksins á liðnu útvarpsári, Magnús H. Ólafsson. Rennismíði, fræsing, góð þjónusta, renniþjónustan Akranesi. Sveinafélag málmiðnaðamanna minnir félagsmenn sína á aðalfundin að Kirkjubraut 40 klukkan 14 á morgun 4. mars. Gull og silfur skartgripir, Hólmegard glervara, eðalsteinninn, skartgripaverslun. Varta rafgeymar, ótrúleg ending, hjólbarðavíkjörðin, Dalbraut. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 11397. Mikið úrval af hársnyrtu vörum, hárhús köllum. Óskum sundfélag Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári Sement verksmiðja ríkisins. Óska sundfélag Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári Runólfur Hallfreðsson. Þær eru góða samlokunar hjá Holt og Gott. Búsáhöld, ráttæki, blóm, gjafavara, leikföng, gæludýrafóður og margt fleira. Valið er í Valhöll. Tölvuvörur, bókaskemman. Skór og alla fjölskylduna, Staðafell, skóverslun. Ökukennsla Magnúsa Kristjánssonar, Einugrund 4, sími 1.13.96. Kjörbók Landsbankans, góð bók fyrir bjarta framtíð, Landsbanki Akranesi. Litir fyrir alla, Kópal, Harpa, Nordsjö, Málingabúðin, Kirkjubraut. Varist slysin, Tryggingamiðstöðin, HF. Ef þið rannt bílið þinn, þá nota þú TMO smurólíuna, Skaganesti. Tríkos okkar, nafni tryggi gæðin. Sveinafélag málmiðnaðarmanna minni félagsmenn sína á aðalfundin að Kirkjubraut 40 klukkan 14 á morgun 4. mars. Verslunarþjónustan umboð tryggingamiðstöðvarinnar Akranesi. Hjólbaraviðgerðir, hjólbarasala, hjólbaraviðgerðin Dalbraut. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1.13.97.